сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Сомарда Татарстандан келген үзенчәлекле күргәзмә ачылдым. Шамил Баһауттин тулырак итеп сөйләр.
Сомарның Обкерты коршындагы мәйдан Дон мәйданы исемен йөртә. Һәм истәргә кирәк, шәһәрнең иң матур мәйданы. Менә шул киңлектә, иркенлектә бик зур гына фото күргәзмә урын алган. Россия буйлап сәяхәт дип исемләнгән күргәзмәгә 130 га якын фото сурәт тилгән. Һөнәрмен фотографлар Идел буе төбәкләренең иң-иң гүзәл урыннарын күрсәтергә тырышканнар һәм урыс күзлегеннән караганда максатларына ирешкәннәр дә дип әйтергә була. 4 ел элек Россия тарихында беренче мәртәбә Самар, Ульян өлкәләре һәм Татарстан туристик сәяхәтләрнең уртак маршрутларын булдыралар. Таркалган дәүләттә беренче мәртәбә төбәк ара берләшү сәясәте туа. Сорабара шул эшлеккә Тверь, Пенза, Саратау, Пермь, Түбән Новгород өлкәләре, Мариэл, Башкортстан һәм Чувашия кушылалар. Бу рәсми кәгазьләрдә шулай диелә, ә менә реклам битләрендә нигәдер Татарстан исемлекнең соңгы урынында. Идел буе туризм сәясәте 11 төбәкне колачлап үзенә күрә бер монстрга әйләнгән. Бу берлекне оештыруда берничә департамент, милли республикаларда министрлыклар катнашкан. Күргәзмә мәдәни күзлектән төбәкнең җәүһәрләрен пропагандалауны максат итеп куйган. Һич шиксез табигатьнең хозурлыгын, үзенчәлеген, кабатланмаганлыгын күрсәткән кадрлар бар. Мәсәлән, Самар өлкәсендәге ел әйләнәсенә туңмый торган 18 метр тирәнлектәге кечкенә генә күл. Ульян шәһәре янындагы Идел аркылы күперне кайда әле шулай күзаллый аласың? Ләкин дә шундый үзенчәлекле, күңелгә иркенлек, җанга сафлык исти торган сурәтләр күпчелек очракта чиркәүләр, монастырьлар аша бирелгән. Йөздән артык фотосурәтне карап чыккач, тулаем бер образ туа. Әйтерсең лә, син Россия чиркәүләренең фотомонтажын карап чыктың диярсең. Һәр төбәктә чиркәүләр, чиркәүләр һәм монастырьлар. Самар Җәмих мәчетенең архитектура үзенчәлеген, зурлыгын исәпкә алсаң, һәм толерантлык турында сөйләп кенә түгел күрсәтсәң дә, менә булыр иде хөрмәт һәм түземлелек. Самар бүлегендә төбәктә мөселманлыкның әсәре дә юк. Шундый зур күргәзмәгә Татарстан үзенең йөзен күрсәтер өчен тырышкандыр дип юнәлгән идем. Кайда ул? Күрәсең, барчасында фотограф Агарков кармагына биргәннәр. Төп герой Свияш. Аның турында 5 фото. Тәреләр, тәреләр, тәреләр. Булгар турында Ләммим. Бер сүз юк, бер фото юк. Сөембикә манарасын янындагы бина белән төшергәннәр. Ялгышмасам, безнекеләр ул бинаны Нурали мәчете дип йөртәләр. Агарков аңа Дворцовская церковь кушкан. Казанның авыл хуҗалыгы йортын мактаган, ләкин дә аның матурлыгын күрер өчен, Благо Вещенск соборы янына басып карарга кирәк дип яза Агарков. Шәхсән мин үзем Казанда булганда бу бинаның шедеврлыгын чиркәү янына бармый да күрдем. Ничек инде ул бинаның матурлыгын бер нуктадан гына күзәлләргә була ди? Һәм ни өчен ул нокта чиркәүгә бәйләнергә тиеш икән соң? Казанның Петропавл чиркәвендә зурлаган фотограф. Дөрес эшләгән, матур бина, ләкин дә нигә бер Свияжскийдан 5 фото, шуның икесе Алачыктан. Шундый җаваплы күргәзмәләргә дә, экспонатны Татарстан мәдәният министрлыгы үзе сайламыйча, Агарковларга тапшыргач, республиканы читләрдә ничек пропагандаларга була дисәң. Менә шуңа да Самар яшьләре Казан карарга барганда арендага автобус алалар да кая барасын исләре хәл итә. Читтәге татарлар Kazan'ın Tatarlığın küresleri kile, Samar bayları, gayleleri bilen Kazan kunakhanelerinde durup, üzleri dilegen Tatar muhitin kürür için Tatar şesili tırgan git yallılar. Şamil Bahattin, Azatlık Radyosu, Samar.